expert ca și alte companii care este în domeniul ăsta tech, pe lume este o companie tech, trebuie să se reinventeze, să progreseze cu timpurile, pentru că Expedia are peste 20 de branduri în propriul portofoliu și deci noi am făcut o mică reinvenție care este vizibilă pe intern, mai puțin de extern pentru moment, ultimul an când am trecut la un sistem mai integrat.
Aprinde becul cu Stella Gemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor.
Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Îți mulțumesc că asculți acest podcast. Să știi că și în vremuri mai puțin stabile, noi cu echipa suntem lângă tine. Dacă ai nevoie de ajutor cu toată pandemia asta, lasă-ne un mesaj pe pagina de Facebook ori Instagram. Încercăm să facem ce ne stă în puteri. Dacă ești bine, te salutăm și welcome la un nou episod Aprinde becul! Mai bine de 20 de ani, Doina Cebotari este plecată de acasă. Ea este o tânără profesionistă care a trecut prin sectoarele public și privat. Deodată după studiile din Marea Britanie, Italia și Statele Unite ale Americii, Doina a ales să lucreze la Banca Mondială, în consultanța companiilor private, după care a fost invitată prin 2011 de către guvernul moldovenesc să reformeze sectorul investițiilor străine, acasă. Iar mai târziu a urmat o carieră de peste 5 ani la una din cele mai prestigioase companii de consultanță internațională, McKinsey. Astăzi Doina a ales sectorul privat și este manager superior la Expedia Group, cu sediul în Geneva. Expedia este o platformă tech internațională care înglobează peste 20 de companii și este renumită pentru serviciile oferite turiștilor în toată lumea.
Eu acum sunt în sectorul privat, dar nu este unde am început. Deci am început, marele meu vis după facultate era să merg la organizația ONU, în cazul meu era Banca Mondială, și am petrecut practic 6 ani în domeniul public internațional. Pentru mine motivarea de a merge la Banca Mondială și apoi la ONU, în cita ONU în Moldova, ținea să învăț cum să fiu un bun tehnocrat. Să înțeleg mai bine politici publice și cum poți să ajuți o țară să-și rezolve problemele de bază pe care le are la capitolul dezvoltare economică. În mare parte, Banca Mondială este un sfătuitor, este un consilier pentru guvern în care le dă sfaturi de reforme pe diferite sectoare. Și are și capacitatea de a finanța mult dintre aceste reforme. Și aia să știi că mi-a fost foarte interesant și eu eram în departamentul care se ocupa de dezvoltarea sectorului privat. Și când a apărut oportunitatea în 2011, și când a fost un mare val de euforie acasă cu venirea pro-europenilor la putere, am profitat de această deschidere și am revenit în țară, în Moldova. Și am avut oportunitatea să lucrez în cabinetul primului ministru pe atragere de investiții.
Cum a fost încercarea de a face ceva pentru țară?
Deci eu aveam 30 de ani, știi? Și era foarte clar că Moldova, la vârsta aia, putea să-mi ofere o creștere profesională foarte limitată. Pentru că, știi, nu e o promovare automată de la consilier de prim-ministru la prim-ministru.
Da.
Deci exact. Trebuie să intri într-un joc politic care atunci nu era ceva care doream să fac și atunci am zis că, ok, până la urmă, eu încă am foarte, foarte multe de învățat în profesional și aș vrea să pot să învăț, să cresc profesional. De fapt, era întrebarea, unde pot să cresc cel mai mult profesional? Și deja, din lucru cu companiile străine, îmi dădusem seama că chiar dacă la Banca Mondială dăm sfaturi guvernelor cum să reformeze sectorul privat ca să-l stimuleze, eu de fapt nu lucrez niciodată la o companie privată. Mai mult decât un internship. Și atunci m-am zis, ok, ce fac mai departe? Cum acumulez această experiență profesională de care simt că am nevoie și așa am decis să fac un MBA ca să intru la McKinsey.
Eu știu că tu la McKinsey ai lucrat cu foarte multe corporații, de la cele din domeniul gazelor și țițeilor până la companii care prestează servicii. Ce înseamnă de fapt să dai o analiză unei companii vis-a-vis de cum ar trebui ea să facă mai bine, să-și îmbunătățească managementul sau și cum ai putut să reziști atâția ani în McKinsey, pentru că acolo se lucrează foarte mult.
În primul rând, a fost un vis al meu să ajung la McKinsey, unde nu a fost ușor să intru. Deci am aplicat de 3 ori de-a lungul a vreo 6-7 ani și abia după un MBA și toată pregătirea asiduă din cadrul unui MBA n-a reușit. De fapt, când am ajuns acolo, abia după vreo lună mi-am dat seama că nu era chiar așa cum imaginam eu. Pentru că imaginam că, ok, lucrez mult, dar e așa o lună, două, e o dată de 2 ori pe lună când stai până la miez noapte și lucrezi și, de fapt, într-adevăr, ritmul când ești pe proiect este foarte intens. Deci am avut chiar un proiect în care, de 3 luni, în care dormeam mediu 3-4 ore pe noapte, uneori și de weekend, și restul era doar muncă, adică nu aveai timp pentru altceva. De-adevăr, foarte intens. Eu am stat aproape 6 ani la McKinsey și cred că ce mi-a permis să stau atât de mult timp, care este mai mult decât media, deci media este de obicei 2 ani, e faptul că am putut să fac un mix de consultanță și un mix de lucru în domeniul digital, de dezvoltare de produse, marketing digital, etc. Și anume acest mix de experiențe mi-a permis să fiu parte acestei companii mai mult timp. Și când a apărut oportunitatea cu Expedia, am mers după ea.
Dar spune cum a apărut oportunitatea. Tu căutai și ai găsit jobul ăsta și ai aplicat?
Chestia cu McKinsey este că are un... Chiar mă gândesc cum mai zice asta în română. Deci în engleză este job board. În română cred că ar fi un fel de panou cu carieră pentru absolvenții McKinsey, cât și pentru angajați. Și aici e interesant filozofia McKinsey, pentru că mi se dat seama că dacă... Deci, în general, am stat 2 ani la McKinsey, deci să știi că ei oricum o să plece. Și atunci, de ce să nu-i ajut să plece undeva interesant și unde o să poată să crească și eventual să angajeze McKinsey la un moment dat, dacă va fi nevoie de servicii de consultanță. Deci, o filozofie foarte deșteaptă, zice eu. Și... Da, am văzut că una dintre persoanele care eu interacționasem anterior la McKinsey, ce a fost o colegă, postase un job la ea în echipă, ea deja plecase la McKinsey, la Expedia, și am contactat-o, am întrebat-o dacă mai e vacant și am aplicat, am trecut prin tot procesul de selecție.
Dar ce înseamnă procesul de selecție, exact?
La Expedia? Păi au fost mai multe etape. A fost întâi prima discuție cu managerul care angaja, ca să zicem, un prim filtru. Apoi a fost și discuția cu resursele umane, după care au urmat interviuri în persoană, în Geneva, cu șefii cu care aș fi interacționat în acest job, ca să asigure toată lumea că corespund cerințelor postului, cât și culturii companiei.
Și ce s-a întâmplat după ce tu ai ajuns acolo? S-a întâmplat ca și cum McKinsey, aveai niște așteptări și după asta așteptările un pic sunt diferite sau realitatea din companii diferite?
Să știi că deci, am avut doar surprize plăcute. Deci n-am avut dezamăgiri și din punctul de vedere că ritmul este mult mai, hai să zic, normal. Deci ai o zi de la 9 la 6. Și cultura Expedia, în general, este foarte pozitivă și oamenii sunt foarte drăguți și se susțin și sunt foarte deschiși. Și asta continuă și acum, chiar dacă suntem într-o perioadă foarte grea.
Unde pleacă oamenii? Adică acum, ce aleg oamenii? Unde vor să călătorească?
Acum oamenii stau acasă.
Acum, de asta momentan, suntem, stau acasă.
De asta acum... suntem destul de afectați cu toții, da.
Da, acum trebuie să rezistați ca și Expedia, știi cum? Da. Având în vedere că hai să zic, călătoriile în China au scăzut practic 100% și e clar de ce, inclusiv în Europa, cu toată pandemia care a fost anunțată și care se întâmplă, dar în general, dacă tu ești după cifre, da? Unde se duce lumea? Unde place să călătorească?
Bine, uite, Expedia până la urmă este o companie americană. Deci a fost creată în 97, că a fost născută ideea de Expedia în cadrul Microsoft. Și la un moment dat s-a făcut un spin-off, deci a fost vândut departamentul. Și de ce îți spun chestia asta? Pentru că baza clienților Expedia rămâne a fi America. Deci de acolo vin cei mai mulți călători. Și americanii Bine, am mai multe destinații pe care vor să le exploreze. Evident, este Mexic, sunt Caraibele, pentru vacanțele de familie, sunt, evident că sunt destinații în Europa ca Parisul, Italia, cu toată istoria și bogăția culturală pe care au să ofere. Dar, de exemplu, mă uitam recent la cifrele din Geneva. Sunt foarte mulți vara, deci în Geneva e foarte populară cu chiar turiștii de familie în perioada de vară și aici sunt îndeosebe, deci în afară de americani, care vin și aici, sunt foarte mulți turiști din Orientul Mijlociu, pentru că la ei vara sunt 45-50 grade Celsius și vin
să se răcorească.
Să se răcorească puțin, da, la 30 de grade. Și deci sunt destul de mulți cei care vin din Emiratele Arabe Unite, din Arabia Saudită și mai avem, evident, foarte mulți clienți din China care vin în Europa. Și asta, adică chiar și în călătoriile mele de familie, când mai mergem, nu știu, pentru un weekend în altă parte al Veției, de adevăr, vezi foarte, foarte mulți turiști în Asia.
Dar care sunt chiar așteptările călătorilor de astăzi și cum ele au evoluat? Ce vor călătorii astăzi?
Uf, bună întrebare! Deci, în primul rând, depinde care segment de călător te uiți. Cei de business, cred că în continuare preferă în mare parte cazare de hotel. Și atunci vor ceva care este simplu, bine localizat, da, și nu foarte scump până la urmă. Și de obicei stau o perioadă mai limitată de timp în această cazare. Dacă te uiți la familii, familiile au, bine, au un buget mai restrâns, ai putea să zicem, călătorii de business, și își doresc un spațiu mai mare. Deci, în loc să, exemplu, dacă sunt doi părinți și doi copii, preferă să închirieze un apartament sau o casă care practic costă la fel pe noapte ca o cameră de hotel pentru două persoane.
Cum crezi, de ce Moldova încă n-a devenit o destinație turistică?
E bună întrebarea. Adevărul este că este unul dintre cele aproape 190 de țări de pe pământ și deci este, ca țară este într-o concurență acerbă cu multe alte destinații care au istorie mai îndelungată, sunt mai bine cunoscute, sunt mai bine conectate și deci asta este unul. Deci nu e ușor să diferențiezi. Doi, tradițional era foarte scump să zbori în Moldova, nu? Și istoric avea nevoie de vize, era destul de complicat să obții una. Nu mai este cazul pentru marea majoritate a turiștilor din vest sau puțin. Și trei, adevărul este că nu prea vezi. Adică dacă te uiți, nu știu, la CNN sau la canalele tipice de noutăți din vest, și sincer ce pot să vorbesc despre vest, că nu prea am avut expunere foarte mare la est, de exemplu, nu vezi Moldova să-și promoveze patrimoniul turistic, la fel de mult ca Macedonia sau alte părți ale lumii. Macedonia e ceva care văzusem acum, nu știu, 2-3 ani, la CNN, avea un clip care rula foarte, foarte des. Și pentru că asta necesită resurse și cred că deci nu s-a investit destul în promovarea Moldovei ca destinație turistică până acum.
Dar noi avem ce promova dacă am luat, de exemplu, când tu povestești cuiva din străini despre țara ta de origine, ce le spui? Câteva lucruri despre care le spui?
Evident, le povestesc despre beciul la Cricovan, care mi se pare ceva total deosebit. Le povestesc despre vinării, pentru că chiar s-a dezvoltat foarte mult sectorul ăsta în ultimii ani și avem niște locuri deosebit de frumoase. Și deci eu am făcut nuntă în Moldova acum 3 ani, 4 ani. Probabil 4 ani. Și am avut cam 80 de prieteni, eu și soțul meu, care au venit, prieteni rude, care au venit din afara Moldovei să ne viziteze și pentru că costă mult să vii în Moldova și șansele sunt mici ca acești oameni să mai revină în Moldova, ne-am simțit cumva responsabili să le arătăm câte ceva din țară. Și atunci, într-adevăr, i-am dus pe la vinării, le-am arătat Chișinău, pentru că fiind acolo, dacă ar fi avut mai mult timp, i-am fi dus la Soroca, care mi se pare un loc foarte, foarte frumos. Deci, într-un fel, le-a plăcut să vadă că nu suntem o țară de ieri de azi, avem o istorie destul de bogată. Evident că le-a plăcut foarte mult bucatele, le-au plăcut vinurile, le-au plăcut priveliștile care le-au văzut. li s-a părut că e foarte verde țara, oamenii sunt prietenoși, deci au avut doar chestii pozitive de zis.
Și acum la Expedia, eu îmi imaginez că aveți o anumită strategie în ce direcție merge turismul, inclusiv călătoriile. Tu poți cumva să influențezi situația de acolo ca undeva să apară și Moldova?
Puterea mea de decizie aici, la moment, încă nu este foarte vast. Un proiect concret la care mă gândesc este, de fapt, să lucrăm, și când se mai calmează puțin apele și cu coronavirus și cu transformarea Expedia, este să facem un centru de programatori Expedia în Moldova și cu ocazia asta să mai creăm joburi, locuri de muncă pentru cei care sunt în Moldova și Expedia cumva să contribuie la dezvoltarea țării. Deci asta este marele meu vis, așa, proiect de susținere a Moldovei. Va dura ceva timp până vă reuși să convin mai mult șef de la Expedia să se gândească la această idee.
Dar pe de altă parte, dacă ar fi să transmiți un mesaj celor care lucrează la turismul moldovenesc și promovarea lui peste hotare, care ar fi o direcție, două, pe care tu le-ai sugera să o dezvolte pentru ca să iasă pe piața asta internațională? Eu mă gândeam, de exemplu, așa ca să avem un pic de fan. Imaginează-ți că noi într-o zi legalizăm marihuana. Asta o să ajute la turismul local?
E bună întrebare. Știi că trebuie să la cază Olandei și Olanda are foarte mulți turiști.
Exact.
Și nu știu dacă este corelație sau este și cauzalitate. Aici nu prea pot să zici. Sau cu legalizarea prostituției. Deci ambele sunt legale.
Știi, cu legalizarea prostituției eu m-aș opri un pic pentru că există Bangladesh, povestea Bangladeshului și acolo n-a fost cea mai reușită situație. De ce? Pentru că nu lucrează tot ce înseamnă juridic, da? Celor statul de drept și așa. Și ei cumva din cauza asta au cam scăpat din frâu toată situația și acolo a apărut deja slavery de alt tip. Și de asta nu știu neapărat dacă o să funcționeze, dar nu știu, sunt niște chestii pe care le-au făcut alte țări, știi, care au impulsionat, care sunt un pic ieșit din tipare. Poate nouă nu ne ajunge un pic de imaginație.
Creativitate? E bine să ai creativitate și gândești în engleză, e expresia asta, thinking out of the box, deci să gândești în afara cutiei. Adevărul este ca să o faci, ai nevoie de oameni foarte buni, ai nevoie de finanțe și trebuie să le dai, trebuie să ai încredere în ei și să le dai puțin libertate. Și ideal ai vrea să ai oameni care au mai călătorit prin lume, știi, și au mai văzut câte ceva și pot să aducă o viziune mai complexă asupra lucrurilor și situației ca să poată să vină cu ceva inedit.
Eu mă bucur că tu lucrezi într-o companie așa de mare și mă bucur că ai un commitment, înțelegi? Să faci ceva pentru Moldova. Pentru că fiecare din noi suntem ambasadorii țării noastre în țările în care plecăm. Chiar dacă, știi, mie îmi place mai tare să zic că eu sunt gata, spun umărul, să zic ceva de bine de țară decât spun cu uite, tot e rău în țara asta și nimic nu funcționează și asta nu e tare încurajator nici pentru alții, nici pentru noi.
Da, așa e.
Și mă uitam la un interviu cu fostul CEO prin 2017 și el zicea că Expedia se reinventează și așa n-a reușit el să reinventeze compania. Dar ce se întâmplă acum? Cum se reinventează Expedia? Pentru că apare un jucător nou care este cu mult mai tare ca Expedia, este Google, care s-a apucat de porțiunea asta. Și mai sunt și jucători noi, inclusiv în Europa, care acoperă o parte mare din piață, chiar dacă nu au investiții așa de mari ca Expedia. Cum vezi tu, care sunt trendurile? Ce se întâmplă?
Sunt plăcut surprinsă să aud că te-ai informat foarte asidu înainte de discuție. Expedia, ca și alte companii care este în domeniul ăsta tech, pe lume este companie tech, trebuie să se reinventeze, să progreseze cu timpurile. Și pentru noi, deci noi am făcut o mică reinvenție care este vizibilă pe intern, mai puțin pe extern pentru moment, ultimul an, când am trecut la un sistem mai integrat. Pentru că Expedia are peste 20 de branduri în portofoliu, în propriul portofoliu.
Da, am văzut Orbitz, este la voi, Trivago,
Verbo, HomeAway, Travelocity, da, Expedia.com. Deci sunt foarte multe What If în Australia și Noua Zeelandă. Deci e un portofoliu foarte mare și strategia anterioară era ca toate aceste branduri să fie în concurență unul cu altul. Acum, într-adevăr, și cu intrarea mai agresivă a Google pe piață și cu Airbnb și cu Booking, care o duce foarte bine, s-a luat decizia să schimbăm strategia. Deci să începem să consolidăm îndeoseb bugetul de marketing digital, deci banii care le plătim la Google ca să ne găsească călătorii cât mai ușor. Și anterior ce se întâmpla, ceva interesant este că toate aceste branduri participau în discuțiile, hai să zic, îmi scap acum cuvântul în română, făcute de Google. Și, deci, brandurile fiind la aceeași companie erau în competiție pentru aceleași cuvinte cheie ce ține de marketing digital. Și creșteau prețul acestor cuvinte. Sunt cuvinte cheie pentru care se...
Să faci căutarea.
Să faci căutarea. Și acum s-a luat decizia că, de fapt, noi ne făceam noi înșine mai rău cu această strategie și acum trebuie să avem o abordare coordonată ce ține de strategia digitală de marketing, ca să ne asigurăm că nu ne cresc exorbitant de mult costurile pe Google. Deci noi și concurența noastră cea mai mare pentru moment, Booking.com, suntem cei mai mari clienți ai Google pentru reclamă digitală. Evident, suntem într-o piață care se mișcă foarte rapid. Google, te-ai menționat puțin Google mai devreme. Într-adevăr, ei sunt acum mult mai prezenți. Într-adevăr, și pe noi ne-a afectat foarte mult anul trecut, intrarea lor pe segmentul ăsta de călătorii, dar ceea ce ei nu au la moment este toată relația asta cu furnizorii. Deci informația care Google se prezintă acum este informația pe care o ia de la agregatoare, prin căutare, și spune cu ei, ție ca consumator, astea sunt prețurile cele mai joase pe care le vedem pe diferite canale de distribuție. Dar ei nu dețin această relație, ei nu au acces la acest inventar. Pentru noi, Google este un canal de distribuție, într-un fel, dar încă nu poți să spui că este un... nu este un concurent cum ar fi Booking.com sau Airbnb.
Cam cât timp îi trebuie lui Google să devină concurentul vostru, cum crezi?
Să știi că întrebarea este dacă ei își doresc să se miște în acest, să intre în acest domeniu. Au fost încercări anterior care au fost abandonate și dacă te uiți în general la Google, spre deosebire de Amazon, ei până acum strategia lor nu a fost să... trebuie să se ocupe de furnizare de chestii concrete către utilizatorii Google. Da? Pe când, deci, pentru mine, într-un fel, pot să zic că riscul mai mare asta putea să vină de la Amazon, care are o experiență operațională extraordinară în diferite domenii deja, și Amazon a arătat foarte clar că dacă și-a pus în strategie să intre într-o anumită industrie, o va face, va face foarte bine și foarte rapid.
Ce s-a întâmplat cu Expedia atunci când Airbnb a intrat pe piață?
Cred că asta a fost un imbol pentru Expedia să înceapă să aibă relații directe cu proprietarii de apartamente sau vile sau case, care sunt furnizorii principali pentru Airbnb. Aceasta a fost o chestie. Doi, a dus la achiziționarea unei companii care era direct competitoare cu Airbnb, o companie americană care se numește Vrbo sau HomeAway, în Franța știută ca abritel.fr, și a fost cumpărată acum 5 ani, anume ca să le dea acces și la această piață și ca să putem să deservim mai bine așteptările călătorilor de astăzi.
Acum, dacă știi cum este în public și cum este în privat, ce-ți place mai tare?
E complicat.
Te întoarce înapoi la public?
E, absolut. Da, întrebarea este când și pentru ce. Pentru că în public tot timpul ai, într-un fel, impresia că lucrezi pentru un cel foarte nobil. Și că poți să ai un impact pozitiv asupra unui număr mai mare de oameni. Dar este foarte interesant să fii sectorul privat acum, îndeoseb în tehnologii informaționale, pentru că se mișcă totul destul de rapid și este foarte multă lume interesantă de la care ai ce să înveți. Și, dar ritmul este puțin diferit, trebuie să recunosc, și tipul de lucru e diferit.
Uite, tu ai fost expus la atâtea țări, atâtea culturi, atâtea economii. Tu ai fi omul cel mai indicat să spună care ar fi profesiile pe care ar trebui să le aleagă tinerii astăzi ca mâine să aibă de lucru.
Deci analfabeții de anterior nu știau să citească, să numere. Cred că analfabeții de viitor sunt cei care nu știu să programeze. Da, e puțin exagerat, dar așa văd eu schimbările. Da. Și apoi, cred că tot ce ține de... Adică dacă te uiți la... Deci Oxford a făcut un mare studiu acum câțiva ani, care sunt joburile care vor fi automatizate, care vor fi pierdute din cauza progreselor tehnologice. Și atunci, deci ei ziceau că tot ce este repetitiv, toată munca asta repetitivă, chiar și cea făcută de contabil sau de avocați, va fi automatizată. Deci joburile de viitor sunt cele care presupun multă creativitate și interacțiunea cu oamenii. Pentru că, până la urmă, suntem animale sociale, avem nevoie de această cultură sufletească și va fi, cu îmbătrânirea populației, cel puțin în Europa de Vest, va fi în continuare mult mai mare nevoie de asistență socială, de îngrijitor, de psihologi, chiar tot felul de coaches, nu știu cum să zic în română, da, coach. Și deci cred că astea sunt, deci dacă îți place, dacă ești foarte analitic și te discuți cu programatoarele, atunci ceva absolut programare, lucru, nu știu, cu sistemele. Dacă ești mai, hai să zic, mai înclinat spre umanist, că tot ce ține de interacțiunea cu oamenii, de creativitate, care îți va permite să rămâi, să ai o anumită concurență pe piața forței de muncă.
Hai să trecem la partea de blitz. Întrebări scurte și răspunsuri scurte. Continuă fraza. Aș dezvolta propria afacere dacă...
Dacă n-aș avea responsabilități de familie și dacă aș avea destul de mulți bani în bancă ca să mă asigure că pot să-mi iau un anumit risc, deci cu o anumită sumă de bani să pot să pun departe și să mă joc cu ea, pentru că ceea ce văd la mulți colegi de la MBA, rata de succes a unui startup este foarte mică.
La ce oră ajungi la birou și la ce oră pleci?
E cam de la 9 la 6.
O carte care ți-a influențat viața și o poți recomanda celor care ne ascultă?
Prima carte care mi-a venit în minte când am auzit această întrebare este Dale Carnegie, Cum să-ți faci prieteni și să influențezi pe cei din jur, că așa cam sună traducerea în română. Da, de ce mi-a plăcut? Pentru că ține de interacțiunea cu cei din jur. Deci, până la urmă, suntem animale sociale, suntem în medii sociale și succesul nostru, de fapt, ca indivizi, depinde de calitatea relațiilor care avem cu cei din jur. Și mi se pare că sfatul care el a dat aproape acum 100 de ani sunt foarte valide și astăzi.
Ai vreo investiție făcută la bursă?
Nu, din păcate. Nu.
Ce mașină conduci? Și dacă conduci o mașină?
Am permis de conducere, dar nu avem mașină și adevărul este că nu prea ai nevoie. Am bicicletă, mai merg cu bicicleta sau cu transportul public, care e foarte bun aici.
Trei joburi ale viitorului.
Programator, UX, UI, așa, ceva în domeniul creativ, arte, poate regie, actorie și plus cred că este tot ce ține de îngrijire. De îngrijire
social,
social, da, psihologie, coach, etc.
Uh-huh. De care bucate moldovinești ți este cel mai dor?
Eu ador plăcintele. Deci de fiecare dată când merg acasă sau când vin părinții în vizită, mă aleg cu un mare meniu de plăcinte.
Înțeles. Ce părere au părinții tăi despre lucru pe care îl faci?
Oh, ei sunt foarte entuziasmați. Că sunt acum la Expedia și că am regim de la 9 la 6, că practic nu călătoresc acum și mă văd foarte liniștită, cu mult, mult mai puțin stres decât aveam anterior.
Ultimele trei țări pe care le-ai vizitat?
Ar fi Franța, Spania și Austria.
Care sunt planurile tale profesionale pentru următorii trei ani? Unde te vezi?
Mă văd cu uitor la Expedia. Mi se pare o companie foarte bună, foarte sănătoasă, cu o cultură foarte pozitivă. Și mă văd sunt aici, contribuind cât de mult pot și la dezvoltarea afacerii, cât și la dezvoltarea spiritul de echipă aici în Geneva.
Super! Mulțumesc frumos pentru interviu și pentru
eu
timpul acordat.
Eu îți mulțumesc foarte mult, Stella, pentru generozitatea ta ca tine. Mersi. Și pentru bune întrebări și discuții și că am învățat chestii noi de la tine astăzi.
Dacă nu ați reușit să audiați episoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în telefoanele voastre mobile. Pe Apple Podcast, Google Podcasts ori Spotify prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă va permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului, ori informații foarte utile pentru voi, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!